Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk önümlerden bahasy we el ýeterliligi durnuksuz galýar. Azyk önümlerden bahasynyň ýangy ýakynda esli ýokurlanmagyndan soň narhlar birnäme peselip başlady. Ýurt möhletden ýerki prezidentlik saýlawlaryna taýýarlyk görýärkä bahalaryň peselmegi dollaryň gara narhynyň aşaklamagynyň ýa-da hem gabat geldi. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä marada käbir azyk önümlerden bahasy arzandapdyr. Şeýle-de ýylaty aylık 10 paylarını subsidiyelinden bakadan vaxtında satma uçin çareler görülüyor ve bankamatlara naht pul iyidirli yükleniyor. Mardaki xabarçılar adat takısından tapavutlulukta yerli bankamatlarda pulun bardığını ve nootların ulu değerliğini belliyerler.
Subsidiyelinin önümlerin paylanışına cevapkar kuruluşlara subsidiyelinin bakadan 10 paylanışını giyiciktirmedilik ve son kayların 10 paylarını ilata paylamak tavsırıldı.
Deyip xabarlı çeşme adını efirde aqdamadlıq şerti olen azatlığı görün verdiyim. Xabarçılar ozal devlet dükkanlarında subsidiyelenen bakalardan halka satılayan beylikı gıt adık önümlerinin indi şol bir dükkanlarda bazar bakalarından ya da ondan hemkat yukarı bakadan satılayanlığına idarlar. Şerilikte devlet dükkanlarında yerli yaşayıcılar esasan un satın almak ile çeklen yerler. 18. fevralda Marinin devlet dükkanlarında tok buğutlarının 1 kilogramının bakası 45 manat, şekerin kilogramının bakası 20 manat, 1 litre ötümlük yağının narhı 35 manat olupdır. Käbir önümlerin kapitalından başka bir xaritler hem yükleniyar. Deňeşdirme üçin şol buraqtyň özünde de bazarlarda ve hususi dükkanlarda ötümlük yağının 1 litrini 26 ve 30 manat aralığında, şekerin 1 kilogramını 15 manattan tovuk buğutlarını olsa 35 manattan tapıp bolýar. Marinin bazarlarındaki narhları öwrenen habarçynyň söýlerine göre, käbir guruluşyk materiallarynyň bahasy hem arzanlapdyr. Sementiň şuwunky bahasy bir halta üçin 55 manat. Ondan bir gün öň Aşgabatda we Marda gara bazarda dolaryň hümmeti 17 manada çenli düşüpdi. Bahalaryň häzir arzanlamagy soň günlerde azyk narhlarynyň esli ýokurlanmagynyň ýa-da gabat geldi. Gymmatçylyk Türkmenistanda saýlawlaryň geçiriljeginiň ygrany edilmeginiň ýa-da başlanypdy. Şonda adatlyň habarçylarynyň we kararsyz habar beriş serişdelerinin maglumatlarından çen tutulsa, narhlaryň 30%-den 400% çenli ýokurlanandygyny görse bolýar. Döwlet dükkanlarında çörek adından 4 esse gymmatlady. Ondan 11. fevralda halk maslahatının yığınağının geçirilen günü bir günün devamında bakalar gıyıskı vaxtlık aşaklaptı. Şol gün Aşgabatın dükkanlarının tekçelerindeki önümlerin görünüşleri hem adatta akısından köpülüptü. Yöne önümler çekli muktarda satılıp adam başına sanılıp satılan çörögi yeni köprak satın almağa sinanşan adamlar iyidirlandı. Köpler adık bakalarının hedir pesi düşmeğini saylı kampanyası ile bağlaştırıyorlar. Hedir kvaxta devlet başlutanının oğlu olan prezidenti Prezidentliga dalaşgar Serdar Berdi Muhammedow mahabatlandyrmak boýunça agitasion kampaniýalar tutuş ýurtda badalýar.
Biziň pikirimizçe Serdaryň awroýyny ýokurlandyrmak üçin bahalar arzanlaýarlar we bankomatlara pul goýýarlar. Bu onuň mahabaty, her kim öz aralaryna bahalaryň belli bir wagt saklanjakdygyny we saýlawlardan soň hemme zadyň öňkü fiýaly boljakdygyny, hem gymmatçylygyň hem de ýetmezçiligiň dolanjagyny aýdýar.
Diýip adynyň agdalmazlygy şerti bilen azatlyk bilen gürleşen yerli ýaşaýjy aýtdy. Adyk söwdatyna degişli ýagdaý soňky ýylyň dowamında Serdar Berdi Muhammedowyň üns merkezinde boldy. Döwlet telewizionasy hökümet başdutanynyň orunbasarynyň paýtagtyň dükkanlaryna şeýlede vilayetlere sapar edip, bazarlara baryp tine diýenligini ýygdyrly görkezdi. Geçen ýazda Serdar Berdi Muhammedow Aşgabatda dükkanlardaky nowatlardan nägileligini bildirdi we adamlaryň nowaty durmagynyň prezident kakasynyň awrayyna ziýan edýänligini aýtdy. Şondan soň Aşgabatyň häkimetleri nowatlary gizlemek bilen boldylar. Adyk garanky gejelerine satıldı. Dep bolşali bayramçılıklardan ve möhüm siyasi vakalardan öň azyk üçinçiligi gysga wagtly gowlaşýar ve azyk arzanlaýar. Döwlet dukanlarında käbir gyt önümler peýda bolýar ve bazarlarda bahalar peseliýär. Şol aralykda telekeçiler häkimetleriň bahalary arzanlatmak üçin batış görkezýänligini şeýlerde olary öz ziýanyna söwda etmäge mejbur edýänligini habar berdiler. Hususan ýerinde sebeplerde azy güpçünçülügine prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň we soňky aýlarda onuň ogly Serdaryň saparlary hem täsir edipdi. Geçen ýyllaryň tejribelerine laýyklykda bayramçylyklaryň, möhüm wakalaryň we prezidentiň saparlarynyň ideýany azyk gytçylygy ýene güýçlenýär we bahalar ýokurlanýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňizden gizlim saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Paýtagt Aşgabatda we Mary welaýatynyň Mary şäherinde dollaryň gara bazardaky bahasy 17 manada çenli aşaklady. Bu waka kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň beýkanun valyuta sövdegärlerine garşy reýtleri geçirmeginiň ideýanyna gabat geldi. Gara bazarda dollar sövdasyny edýän marly sövdegärleriň birnäçesiniň Adatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, saklanan adamlaryň käbirine diňe pul jerimesi salynan bolsa, käbirleri henizde tutsaglykda saklanýar. 17 fevralda paýtagtda we Maryda 1 dollar 17 manat 30 tengeden satyldy we 17 manatdan satyn alyndy. 16 martda 1 dollaryň alyş çalyş bahasy 19 manatdan aşýardy. Adatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi dollaryň pete gaçmagynyň sebäbini häkimetleriň beýkanun valyuta sövdegärlerine garşy reýtleri geçirmegi we gara bazara köp mukdardaky nakt dollary goýup bermegi bilen düşündirýär. Marda habarçymyzyň maglumatyna görä gurrun edilýän reýtler 14 fevral da kanun goraýjy idaralaryň işgärleri tarapyndan şäheriň läli bazaryna gurnuldy. Şonda valyutanyň beýkanun söwdasy bilen meşgullanýan adamlaryň onlarçasy tutsak edildi. Tutsak edilen dollar söwdegärleri Oğuzhan köçesiniň ugrunda ýerleşýän şäher polisiýasyna eltildi. Bu ýerde söwdegärleriň dollary ellerinden alyndy we olara 300 manat möçerinde pul jerimesi salyndy. Soňra olary boşatdylar diýip bu ýere eltilen dollar söwdegärleriniň biri anonim şert 17 fevralda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä reýtleriň çäginde läli bazardaky gara bazar sövdegärlerine öz dollarlaryny satdyrýan raýatlar, ýagny uly möçerde dollar sövdasyny edýän dollarçylar hem tutsak edildi. Olar hepdäniň duşanma gününden bäri tutsaklykda saklanýar we henizde boşadylmady diýip ol bu adamlaryň sanynyň 5-e deňdigini we olaryň adatça öz dollaryny läli bazardaky sövdegärlere satdyrýandygyny hem sözüne koştu. Aşgabatdaky çeşmemizden tapawutlukda marlı sövdegärler bu reýtleriň sebäplerini kanun goraýjy idaralaryň işgärleri bilen uly möçerde dollar sövdasyny edýän dollarçylaryň arasynda dören düşünşmezlik bilen baglanyşdyrýarlar. Adatça bize dollar satdyrýan sövdegärler kanun goraýjy idaralaryň işgärlerine her gün üçin her adam başyna pul töleýärler. Kanun goraýjylar bu pulyň ýa-da paranyň möçerini ýa-da ýokurlandyrýarlar. Dollarçylar näme razy bolandy, olar reýtleri gurnap olaryň dollaryny ellerinden alýarlar. Şu gede kim şeýle ýagdaý bolany çemeli diýip dollar sövdegäri bellidi. Ol şuňa meňdeş wakanyň soňky gede geçen ýylyň Tomsynda bolandygyny, şonda paranyň hepdelik möçerini 1000 manada ýokurlandyrylandygyny we dollar sövdegärleriniň munyň bilen ylalaşmandygyny hem aýtdy. Şonda kanun goraýjy edaralaryň işgärleri reýtleri geçirip dollarçylaryň ellerinden valyutalaryny aldylar. Köp sövdegär 50 000 dollarını iğdine alma üçün 10 000 dollar para vermeli olupdı deyip dollar sövdegäri aýtdy. Şol bir wagtda dollar sövdegärleri kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň dollarçylaryň käbiriniň beýkanun valyuta sövdasyna hiç ýyly päsgelçilik döretmeýändigini hem belleýärler. Adatça bu sövdegärler köp mukdarda para berýärler ýa-da olaryň arkasynda hökümetde işleýän güýçli tanış bilişleri bolýar deyip sövdegär sözünü jemledi. Adatlyk baýdylanlar barada Mary şäheriniň polisiýa müdirliginden kommentary almagy synaşdy. Redaksiýamyzyň 17 fevralda yerli wagt bilen ikindigine çenli eden synaşyklary netije bermedi. Şeýlede reýtlerde ele salynan valyutanyň mukdaryny hem anyklap bolmady. Aşgabatda we Maryda dollaryň bahasynyň aşaklamagy we valyuta sövdegärlerine garşy reýtleriň geçirilmegi
İrki prezident saylovlarının öňýanyna gabat geldi. Ýatlasa habarçylarymyz köp adamyň saylow gününiň goýlaýlamagy bilen haritlaryň we dollaryň gara bazardaky narhynyň wagtlaýyn aşaklamagyna garaşýandygyny aýdypdylar. Türkmenistanda 2016-njy ýylda daşary ýurt walutasynyň resmi alyş-çalyş amallarynyň gadagan edilmegi bilen ýurtda walutanyň gara bazary emele geldi. Häzirki wagtda ýurtda walutanyň iki bahasy hereket edýär we gara bazarynyň bahasy resmi kursdan 5 esse yukarı bolmağında galiyarı. Türkmenistan'ın merkezi bankı 1 doların resmi alış-çalış bahasını 3,5 manatlığında saklayarı. Türkmenistan'da bir kanun valuta sövdegarlarına karşı vaqtal-vaqtal reytler geçiriliyarı. Sonku gedek şeyle reytler geçen yılın Tomsun'da Aşrabat şehrinde Levab, Daşoğuz'a Marı velayetlerinde geçirilipte. Şonda Marı'da ele geçirilen daşarı yurt valutasının umumi muhtarının 1,700,000 dolardan aşyandığı aydılıpte.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeler çağırıyar. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü gepleşigimizi devam ettiriyariz. Türkmenistan'ın baş diplomati ögünüzde Kepte Moskva'da özünün Rusyalı kardeşi bilen duşuşar. Bu arada 16 fevralda RIA Novosti kulluğu Rus Daşary İşler Ministerliginiň resmi wekilinin sözlerine talgylanyp habar berdi.
22 fevralda Orsiýanyň Daşary İşler Ministri Sergey Lavrov Türkmenistanyň Ministerler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Daşary İşler Ministri janap Reşit Meredow bilen gepleşip geçirer. Ol biziň ýurdumyza iş saparyna eder. Taraplar Rus-Türkmen hyzmatdaşlygynyň etaty urlaryny, sewtara we halkara gün tertibiniň möhüm meselelerini şeýledeki ýurdun gyda BMG, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we elbetde hazaryň bäşligi ýaly köp taraplaryň formalardaky özara gatnaşyklaryny maslahat eder.
Dip Maria Zaharova çarşında günü geçirilen briefingde mälim etdi. Türkmenistanyň daşary siýasy idarasynyň resmi web saýtynda bu gepleşikler barada düýbinden maglumat berilmeýär. Emma 17 fevralda ministerlik Meredowyň Lavrov bilen telefon arkaly gepleşik geçirendigini, onuň dowamında Türkmen-Rus hyzmatdaşlygynyň derwaýat ugurlaryny hem maslahat edendigini mälim etdi. Ministerler 6-njy hazar sammitiniň taýýarlygy bilen bagly meselelere hem seredip geçdiler dip beýanatda bilindi. Türkmenistanyň siýasy durmuşunda uly täsire eýe bolan Meredowyň Russiýa sapary türkmen häkimetleriniň 10-nji martda irki prezidentlik saýlawlarynyň geçiriljekdigini ýygnan etmeginiň ýygnanyna gabat geldi. Galy bertede munyň 10-nji fevralda ýygnan edilmeginden 2 hepde töwereg öň Meredow Aşgabatda Hitaýyň, Amerikanyň we Russiýanyň bas ilçileri bilen aýratynlykda duş geçiripdi. Ol 17 fevralda BMG-nin Aşgabatdaky wekilhanalarynyň we agentliklerinin ýolbaşçylary, şeýlede Türk döwletleriniň guramasynyň baş sekretary bilen hem gepleşikler geçirdi. Bilermenler Türkmen baş diplomatynyň soňky günleri ýygnaşan duşuklaryny üns çekip, onuň Merkezi Aziýany özüniň arka howlusy hasaplaýan Russiýa bilen öňümizdäki aý geçirilmeli prezidentlik saýlawlaryny maslahat etmegi göz öňünde tutýandygyny aýdýarlar. Azatlyk Radyosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Merhat Şaripjanow Russiýanyň soňky bir näçe ýylyň dowamında dyzmaçlyk bilen alyp barýan geosiýasatynyň hem uly täsiriniň bardygyny belleýär.
Поездка Мередова в Москву это, конечно, случай очень важный, ситуация очень интересная.
Bu soňky siýasy özgermeleriň fonuna juda gyzykly bolup görnýär. Bu elbetde prezident saýlawlaryna juda gyzgalanly we Başağı yağdaydı görülen tayarlıklara qabat geldi. Bu yerde Prezident Vladimir Putin'in yolbaşlığına Rusya'nın Sovet Sayudu devrine evolun teritoriyalarını izini almak uğruna ediyen xoğusololu tavallarlarını hem belirlap geçmeli. Meselem Ukrayna, Belarus, Qazaqstan, Rusya'nın Türkmenistan'ı xususan hakimiyetin düzmündeki özgürmeleri yakinin izdirleyenliği ve ünit merkezinden düşürmeyenliği aydın. Benim fikrimçe Moskva düşündürüş vermek için Türkmen vekillerinin gelmeğini öde talep eden olmalı.
Поэтому, скорее всего, это вызов. Вызов на ковер, скорее всего.
Дип Шарипжанов 18 февральда азатлыгы гүрүн берди. Bilermenler, prezident saylovlaryna hem dalaskar hükmünde hatawa alınan, seýlede aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýan prezidentiň ogly Serdarın ikinci adım hükmünde ýurdun siýasy sahnasyna çykarylmagyndan soň Meredowyň täsiriniň hem petelip başlandygyny bildirýärler. Wezipe batgansaklaryndan uly tezlik bilen ýokary galdyrylan Kiçiberdi Muhammedow 2018-2019 ýyllar aralygynda Meredowyň orunbasary hem bolupdy. Sol bir wagtda Merkezi Aziýa boýunça bilermen Brüs Panyer Kremliň Meredowa gepleşikleri çağıryp, nowatdaky täze häkimet döwründe oňa el batyrmaly däldigi barada ysarat bermek itilendigini aýdýar.
Meredov is really the only significant figure in the Turkmen government.
Meredov Niyazov'un döwründen hem soň häkimiýette saklanyp galmagy başaran ýeketek ýokary dereceli resmidir. Yurtta emellarların yığı-yığıdan vezipelerinden ayrılayan vakti ol iki prezidentin doğrunu da taşarı işleri ministri vezipesinde saklanıp kaldı. Bu onun govur maslahatçı, belki de govur hizmetkar olmağından bir aşarattır. Menin pikirimçe Moskva hut Meredov'un gelmeğini talep eden olmalı. Rus resmileri onu govtan ayarlar. Bir Serdar üçün haçanlı hakimiyet çalışanına Reşit Meredov'a il batırmalı değerli uvara dedilen var duyudursa mende yer.
President, that he shouldn't really touch Reşit Meredov.
Deyip Panyer 18. fevralda azatlığa aitti. 62 yaşının içindeki Meredov 2001 yıldan veri yurdun dasar işleri ministri vezipesine iyileyer. Ol 1982 yılda Moskva'nın Lomonosov adındaki devlet üniversitetinin hukuk fakültetini tamamladı. 1980-nji ýyllarda ol bu ýokary okuw jaýynda raýat hukugy boýunça hem bilim berdi. Meredow 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri Türkmenistany dürli sol sandy howpsuzlyk ulgamlarynda hem ýokary wezipeleri egeledi. 2017-nji ýylda häkimet başyna Gurbanuly Berdi Muhammedow gelenden soň oňa ozorky awtoritar prezident Sapar Murat Niyazow tarapyndan ýatyrylan wice-premierlik wezipesi hem gaýtarylyp berildi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonu gündä siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň Kazan şäherindäki baş konsuly bilen Kazan Federal Üniversitetiniň Ýelabuga Institutynyň müdiriniň we türkmen taliplerinin arasında duruşup geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Kazandaky baş konsullygynyň we Aldalyan Üniversitetiniň web saýtlarynda habar berildi. 15-nji fevralda Tatarstanyň Ýelabuga şäherinde geçirilen bu duruşukda baş konsul Atadurdy Bayramow Türkmenistanda 12-nji martda geçiriljek prezident saýlawlary we Kazandaky baş konsullygynyň çäginde saýlaw uçastığının dörüdülcök dövü arada çıkış etdi. Şeylede Bayramov talipleri Rusya Federasiyasının daşır yurt rayetlerinin yurtta yaşama varadakı düzgünlerini berca etmenin verurduğunu himyatlattı. Soruları ve meseleleri öz vatında çözmek üçün baş konsolluk ve Kazan Federal Üniversitetinin Yelabuga İnstitutunun halkara bölümü bilen yakın katnaşıkları saklamak verur deyilip baş konsolluğun web saytında Bayramov'un sözleri getirildi. Şeylede onda onun Türkmen taliplerini gıdıklandırayan sorulara cevap berendiği bellenildi. Yönü taliplerin baş konsulu nehil sovalları berendiği barada cemiyetçiliğe hiç ili mağlumat yetirilmedi. Şol bir vaxta Kazan Federal Üniversitetinin Yelabuga İnstitutunun müdiri Yelena Merzon, Türkmenistanlı studentlerin Atadurdy Bayramow bilen viza almak, pasportları tədelemek ve bilim almak bilen bağlanışıklı meseleler barada maslahat edendiğini aytdı. Tataristan Respublikası Türkmenistanlı yaş ların yokarı bilim alma üçin saylavalyan esası yurtlarının hatarında ağdalyar. İnstitutun müdiri Yelena Merzon 15. fevrali değişli mağlumatlara salgılanıp yokarı kucayında 1000'den qovrak Türkmenistanlı talibin okuyandığını aytdı. Bellesek daşarı yurtlarda şolsandı kazandı okuyan Türkmen taliplarının mali kıyınçlıkları, serhetlerin yapılmağı ve Türkmen ilçhanalarının üsülen daşarı yurt pasportlarını tədeləp bolmayandığı yağlı kıyınçlıklar bilen yüzveyiz olyandığı barada adatlı artık indi bir neçe yıl beri haber verip geliyor. Yadlasak bu meseleler Türkmenistan'ın Kazan şehrindeki başkonsulu Atadurdu Bayramov'un geçen yılın Mart'ında Rusya'nın Naberezhniye, Chelni ve Ulyanovsk şehirlerinde bilim alayan Türkmen studentler bilen duruşuğunda hem göz olupdı. Şonda Türkmen diplomatı Türkmenistanlı studentlere Türkmenistan'da pul geçirim hizmetleri boyunca girdilen çeklendirmelerin aradan ayrılmağına ya da koşadılmağına karışıp oturmalı değildiğini aydıptı. Şonda Türkmen News neşri öz çeşmelerine salgılanıp Bayramov'un studentlerin pul geçirimleri baradaki meselesine Türkmenistan'da hedir yağdayı katı ağır. Siz hem bize düşünün deyip cevap kaytarandığını haber veripti. Bellesek 2016 yılın başında Türkmenistan'da doların resmi sevdası kadağın edilenden son yurtta valutanın 2 resmi ve kara vadar nırhları emele geldi. Merkezi Bank 1 doların bahasını 3,5 manat möçöründe saklayan mahalı onun kara vadar nırhı takminen 5 ise yokur bulununda galiyarı. Bu çeklendirmenin fonunda hakimiyetler inataları özlerinin daşarı yurtlarda okuyan çağlar için kesitli möçördeki pul seriştesini resmi kurs oyunca iyi vermeye mümkünçülük dörüttü. Yönüş ondan ver adatlık bilen söhbetteş olan Türkmen talipleri ve oların inataları hakimiyetlerin pul iyi vermek mümkünçülüklerini iyi giderli çeklendiriyendiğini ve Türkmen banklarının oku tölevlerini öz vaktinde geçirmeyendiği barada onlar çegedek haber verdiler. Bu çeklendirmeler köp talibin okudan çıkarılmağına ya da okuyu terk etmeğine hem getirdi. Yakında adatlık bilen söhbetteş olan Türkiye'de okuyan Türkmen studentleri 2021-2022 oku yılının ikinci yarım için oku tölevlerini 11. fevrale çenli geçirmedik Türkmenistanlı taliplerin yurtta yaşamak için ruhsat namalarının koyu olsun edilme ulen yüz ve yüz bolyandığını haber verdiler.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önüne Maksat Ataev kaytalanyan kurukçuluk maldarçılığa zar buryar. Mar vilayetinin öğrü meydanlarına mallar köpçülüklüğünü gırlayar. Çoponlar kış şertleri sebeple hem de sonki 2 yıldan kovrak vaat ver devam edyen kurukçuluk derarlı emele gelen ot iyim yetmeçiliğinin mal ölümlerine sebep bolyan onaydyarlar. Bu aralıkta hava malumatlarını çap edyen Meteo Jurnal neşri Türkmenistan'a kurukçuluğun tədi tolukununa qarışlayan onu xabar veriyar. Azadlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrundaş bolan marlı bir çopon sevitti. Sonki 2-3 yıl beri devam edyen kurukçuluğun sonki 1 yılda xasla yaramazlaşan onaydyar. Örü meydanlarda çöp yok, mallar qırılyar deyip çopon çölü meydanlarındaki kurukçuluğu suratlandırdı. Olguş mevsimi sebeple örü meydanlarda 10-10 ot iyimlik ötümlüklerin yoktuğunu sözüne koş. Azadlık Radyosu'nun haberçisi devam edyen kurukçuluğun arasında o tim yetmeçiliğinin çoponları ve mal üyelerine yetiriyen öngöysüz tesiri var da haber veriyer. Mağlumat için ayrılsa çöl meydanlarına çopon koşları sevitin örü meydanlarına aylık tölük esasını mal bakmak hizmetlerini hödürleyer. Mal üyeleri öğelerinin iri ya da oğunuk şahlı mallarını örü meydanları eltip çoponlara tavsırıyar. Çoponlar bolsa tölük esasını mallara iyidek etmek cevapkarçılığını öz üstüne alıyar. Yine haberçimiz bilen gurundaş bolan yerli çoponlar o timlik ötümlüklerin yetmeçiligi sebeple geçen aydın ver mal üyelerinin mallarını iyidine kaytırmağa sinanşanlıklarını aydiyarlar. Kevir mal üyelerin mallarını iyidine alıp kaytmağın direğine oları soyup etini alıp kaydiyar. Başka alaç yok. Çölde kalan mallar haram ölmeye başladı deyip bir sığır çoponu Azadlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Menin mal koşumun anırsına yeni bir koş var. Ol koş düne düye malını saklayar. Edil hedir çölün içine susuzluğu ve ağaçlığa çıdayar deyilyen malım düye malıdır. Yönü düye çöponları düyelerin hem ağaçlıktan haram ölyanlıklarına aydiyarlar deyip haberçinin söhbetteş aytti. Meteo Jurnal neşri hova kadılarına layıklıkta Türkmenistan'a yıllık yağışın köp bölüğünün kış mevsimine yağyanlığını, yönü devam edyen soğuk mevsimine hovanın çığlılık derecesinin düyüplü ütkümenliğini hem de yurdundun kevir sevittirine hovanın köp yağını bolonun onu haber veriyer. Hova mağlumatı kış aylarına kukurokçuluktan son bahar aylarına hovanın temperaturasının kadıdan yukarı olmağına karışlayan onu çaklayar. Bundan Anadolu yanvarın ortalarına Meteo Jurnal neşri Türkmenistan'a devam edyen kurukçuluğun gerimini örkezyen bir mağlumat çap etti. Neşrin mağlumatına göre Köpetdağın eteğine yerleşen 8 yap Suho Dağı'nın gerimi kurukçuluk zararlı bir yılın içinde 9.13 hektardan 3.19 hektara çeyini azalıptır. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın dürlü sevdikleri kurukçuluktan anamal ısı ya da aşa soğuk hovada necir çeker. Azadlık geçen yılın başına aşa soğuk gelen kışın irki ekinlere oğluk kullanlayan maldarları getiren ziyanı. Sonra anamal halusu howanın neticesinde müngläp dünyanın we onukmanların susuzluktan we aşlıktan haram elenligi barada xabar berdi. Barlıkda çopan uğaşlar we maldarçılık hojalıkları yetigurokçuluktan ejir çekken mahalada Tık Radyosunun xabarçısı etin sevit dükanlarına ak bahası barada xabar berdi. Onun maglumatlaryna görä süňkli suwur etiniň 1 kilogram marinin et dükanlaryna 54 manatdan bahalanýar. Süňksizjilik et 60 manat, süňk 10 manat, öwelin et 62 manat, goýun eti 50 manatdan bahalanýar. Türkmen hökümeti ýurdun oba hojalyk buğdaýynyň şol sany maldarçylygyň ösdürilýändigini aýdýar. Ýöne häkimetler ýurtdaky gurukçuluk, ot iýim ýetmezçiligi we munyň maldarlara ýetirýän täsirleri barada hiç ýyl beýanat bilen çykyş etmeýär.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.